І раптам сярод іншых паперак рука моя натрапіла на складзены ў 4 столкі аркуш пергаменту. Я расклаў яго на каленях і толькі галавою хітануў. Гэта быў план будынка ў балотных ялінах, план 16-га стагоддзя. І на гэтым плане выразна было адзначана, што слухавак у мурах палаца аж 4. І яны так схаваны ў плафоне, што адшукаць іх ніяк нельга. Між іншым, адна з іх вяла да сутарэнняў пад палацам да пакоя ля бібліятэкі, напэўна, каб падслухоўваць размовы вязняў, а другая злучала бібліятэку, закінутыя пакоі для слух на першым паверсе і пакой, у якім жыла Яноўская. Дзве другія былі невядома дзе, выхады іхнія былі ў калідоры, дзе жылі я і Яноўская, але далейшы іх ход быў старанна зацёрты пальцам. Мерзотнік адшукаў план у архіве і схаваў яго. І было яшчэ тое сёе цікавае. У вонкавым муры палаца была пустэча. Выразна быў адзначаны вузкі праход і 3 нейкія клятушкі. А выхад з прахода быў намечаны якраз за павароткай калідора, дзе я калісьці аддзіраў дзверы ў сапраўды забітым пакоі. Я лаяўся так, як ніколі ў жыцці. Шмат непрыемнасцей мінула б, калі б я абстукаў там сценкі, абшытыя панелямі. Але не позна было і зараз. Я схапіў свечку, глянуў на гадзіннік, палова на 11-ю ночы, і хутка пабег пераходамі да свайго калідора. Стукаў я, напэўна, з палову гадзіны. Пакуль не натрапіў на месца, якое адказвала на стук, гулкім водгукам, быццам я лупіў дно бочкі. Я шукаў на панелі месца, за якое можна ўзяцца і аддзерці яе ад астатніх, але дарэмна. Пасля пабачыў адным месцы лёгкія драпіны, пакінутыя як бы ножом. Таму я дастаў сцізорык і пачаў торкаць ім у ледь прыкметныя шчыліны між гэтай часткай панелі і астатнімі. Даволі хутка мне ўдалося намацаць лязом нажа нешта, што падавалася. Я націснуў мацней, нешта зарыпела, і пасля панель павольна пачала паварочвацца вакол свайго цэнтра, кажучы мне вузкую шчыліну. Я паглядзеў на адваротны бок панелі, у тым месцы, куды торкаў лязом. Там была глухая дошка. Знутры панелі адчыніць на калідор было нельга. Я нават спусціўся бы ўніз прыступак на 15, але дзверы за спінаю жаласна заспявалі. Я пабег да іх, якраз своечасова паспеў прытрымаць іх нагою, каб яны не захлопнуліся. Не, аставацца ў нейкай пацуковай нары аднаму з пагрозай прасядзець тут да другога прышэсця, ды яшчэ з абгаркам свечкі, гэта было глупствам, таму я пакінуў дзверы напаўзачыненымі, паклаўшы ля восі ўласную хустку, а сам сеў непадалёк на падлогу, паклаўшы на калені рэвальвер. Свечку давялося загасіць, бо святло яе магло спудзіць істоту, калі б яна задумала вылезці з патаемнага ходу. І аднак свечка за павароткай калідора, якая гарэла ўсю ноч, хоць цьмяна, але асвятляла калідор, ды і ў акно ліўся непэўны шэры водбліск. Не ведаю, колькі я так праседзеў, уткнуўшы падбароддзе ў калені. Было каля 12, калі раптам дрымота пачала падаць на мяне, навальвацца цяжарам, стуляць павекі, і я ўпарта дзюбаў носам, як не намагаўся змагацца са сном, даліся мне ў знакі мінулыя бессонныя ночы. У адзін з момантам прытомнасць адмовіла мне, і я праваліўся кудысьці ў цёмную душную бездань. Вы спрабавалі калі-небудзь спаць седзячы, прыціснуўшы спіну да муру або лепей да дрэва? Паспрабуйце. Вы пераканаецеся, што пачуццё падзення якою ви часом відчуваєте, лежачи під теплою ковдрою, йой шосте почуття, що перейшло нам у спадщину від протка нашого, малпи, що яно було йой необхідно, каб не впасти з дерева. І сидячи ля дерева, ви у сні будете падати вельми часто і відкривати очі і знов засинати. І нарешті дивні сни оволодвають вашій душою, зникає мільйон год чоловічого існування, і вам здається, не вам здасться, що під деревом допотопний мамонт іде на водопой, і в очі печорного медведя горать з-під скали. Приблизно в таким настрої був я. Сни. Сни. Мне здавалося, что я сяджу з довбнею на коленях недзе на дрэве, і мне страшно злезти, бо подо мною по землі йде нейкий пітакантрап. І ноч, і стогнуть вовки за дрэвами. У той самый момент я упав і раскрив очі. Просто в паўтемры рухалася паўз мяне дзіўная істота. Зеленое стародавнее убранне было в пыле и павутинне, голова долгая, вытягнутая назад, як боб, задуменно опущены повеки, як у жабы, ледь не закрывали журботные вочи, а руки были опущены вниз, и долгие-долгие пальцы их амаль доставали до земли. Малый человек болотных ялин проминул меня и проплыл далей, а я сачыў за ім з рэвальверам. Будынак быў яму, відаць, добра знаёмы. Ён адчыніў акно, пасля другое, пасля вылез у адно. Я высунуў за ім галаву і пабачыў, што гэта істота з малпячым спрытам ідзе па вузкім у тры пальцы карнізе. Ён амаль бег, як павук, з нечалавечай жвавасцю. Па ходзе справы ён адшчыкнуў з галіны ліпы, якая падыходзіла да сцяны некалькі плодзікаў, пачамкаў іх. Адной рукой ён дапамагаў сабе рухацца, пасля ён зноў пралез у калідор, зачыніў вокны і павольна рушыў кудысьці калідорам, страшны ў сваёй нечалавечнасці. Аднойчы мне пачулася нейкае мармытанне. Малы чалавек хлопнуў сабе па лбе і знік у цемры, куды не даставала святло далёкай свечкі. Я хутка накіраваўся за істотай, бо баяўся знікнення. Калі я апынуўся ў цемры, я пабачыў два зяючыя вокі, што глядзелі з кута з невымоўнай пагрозай. Я кинувся до яго, але оно застагнало тяжко и побрело кудысь, хистаючися на ногах, уторопило на меня свой позірк, посварилося пальцем. Ослупеневши на імгненне, я опамятався, догнав малого человека и схопив его за плечи. И радостно стропянулося мое сердце, бо гэта не была здань. Калі я вытягнув гэту істоту на святло, яна торкнула сябе пальцам у рот і сказала непэўным рыпячым голасам: «Гам-гам!» «Ты хто такі?» – трасянуў я яго за плечы. І малы чалавек, былая здань, адказаў завучана: «Я базыль, я базыль!» І раптам хітрасць, якая бывае і ў ідыётаў, асвятіла яго вочы.
«Я вас бачыў, я сядзеў пад сталом, пад сталом. Брат мяне карміў. А вы раптам шась!»
І зноў зачамкаў вялізным да вушэй ротам. Я зразумеў усё. Два мярзотнікі, кіраўнік дзікага палявання і Берман, дадумаліся, уласна кажучы, да аднаго і таго ж самага. Берман, які ведаў, што ён з'яўляецца сваяком Яноўскай, прыехаў у балотныя яліны і тут напаткаў план хадоў у мурах і слухавок. Після гэтага ён таємно поїхав у город і, кинувши маті на волю льосу, привез сюди брата, який не тому унікав людей, що любив самоту. Брат просто був непоправним ідіотом. І нездарма у клубі здивіліся його дрэнному вихаванню. Берман, відомо, привез у клуб не брата, а нейкого захожого чоловіка. Калі ён привез його сюди, ён змястив його в своїм покої, користаючися тим, що до його ніхто не заходив, і загадав сидіти тихо. Падчас одного з гадаванню я і заспів їх на місце злочинства. Малий чоловік тоді сидів під столом. Я мог схопити його, протягнувши руку. Уночі Берман заводив його у ходи, і той крочив по ночних переходах, абуджаючи в слухавках гуки, які чули жихари дома. Зрідку його випускали у калідор. У гэтым випадку я напранав на знарок пошити старий убор, а Берман чакав його ля адчиненых дверей ходу, бо адчиніць їх малий чалавек не мог. Сяды тады яму дазваляли пагуляти на свежым паветры, з малпячым, а хутчэй з павучыным спрытам ён бегаў па карнізах будынка, глядзеў у асветленыя вокны, і ў выпадку трывогі маланка возникаў за шматлікімі кутамі будынка. Яму тым лягчэй было гэта рабіць, што ў яго пячорным мазгу зусім адсутнічаў інстынкт самазахавання. Ён ішоў па гэтым карнізе так раўнадушна, як мы часам забаўляючыся ідём па чыгуначнай рэйцы. Падчас адной такой пагулянкі адбылося яго спатканне са мною. Што ж здарылася пасля? Лікол даслаў мне ліст, у якім, каб выбавіць мяне з хаты, рэкнуў з дуру, што ведае штосьці пра малога чалавека. Берман, які апошні час сачыў за мною, прачытаў ліст і пайшоў на месца сустрэчы, каб неяк дамовіцца з невядомым. Там яго палічылі за мяне, і адбылася трагедыя, познім сведкам якой я быў. А Карла сядзеўся гэтыя дні ў хадах, не маючы змогі вылезці, і зусім заслаб з голаду. Каб я не адчыніў дзверы, ён, напэўна, памёр бы, так і не здагадаўшыся, чаму пакінуў яго той, хто заўжды яго гадаваў і песціў. Што мне было рабіць з ім? Няшчасны малы ідыёт не быў вінен у тым, што яго стварылі такім на свет. Тут ён і выбывае з нашага расповеду. Я нагадаваў яго, абвясціў яноўскае аб канчыне аднаго з прывідаў, якія насялялі палац балотных ялін, і наступнага дня адаслаў яго ў павятовую бальніцу для вар'ятаў. І ўпершыню гэтым вечарам я бачыў, што надзея загарэлася ў вачах гаспадыні балотных ялін цёплым, пакуль што яшчэ слабым агеньчыкам.